Tak děkuji za přivítání, děkuji, že jste přišli, je to vždycky pro mě radost a potěšení tady něco povídat, tak doufám, že to bude ten pocit, že budete mít i trošku vy po tom, co vás, na vás tady vychrlím spoustu věcí. Téma, kdo je to Ježíš? Ta otázka v tom názvu vlastně zní jednoduše jenom zdánlivě. Už jenom proto, že je celá řada možných odpovědí. Pokud chodíte třeba pravidelně na bohoslužby katolické v nedělní, tak byste na to mohli reagovat. No to, na to se dá reagovat třeba tím, tou pasáží ve vyznání víry, toho takzvaní Nicejsko-Cařihradského, které se v katolických kostelech každou neděli říká. Kde je ta pasáž o Ježíši zní následovně. Věřím v jednoho pána Ježíše Krista, jednorozeného syna Božího, který se zrodil z Otce přede všemi věky. Bůh z Boha, světlo ze světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem, skrze něho všechno je stvořeno. On pro nás lidi a pro naši spásu se stoupil z nebe, skrze Ducha Svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem. Byl za nás ukřižován, za dnů Poncia Piláta byl umučen a pohřben. Třetího dne vstal z mrtvých podle písma, vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce a z dvou přijde ve slávě soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce. Tak tady máte tak jako zhuštěnou výpověď církve o Ježíši, ale je otázkou, nakolik tohleto člověka vlastně osloví a zasáhne i do srdce. To, že každá ta doba si na tu otázku, kde je tu Ježíš, odpovídá trošku jiným způsobem, třeba ukazuje, no, kdyby někoho zajímalo, tak tady americký historik slovenského původu Jaroslav Pelikán, už teda v roce 2006 už zemřel, tak tady od ní vyšel překlad jedné jeho knížky Ježíš v proměnách staletí. Tady zase ukazuje, jak to každé století, každá doba viděla nebo zdůrazňovala v Ježíši, v Ježíši nějaký aspekt. Jo, tady třeba od rabiho, tedy učitele v prvním století, přes ženicha duše, jak třeba Ježíše vnímali středověcí mystici, až po univerzálního člověka renesance nebo po člověka osvoboditele pro teologii 19. a 20. století. Takže zase takový jako přehled, jak ta která doba vnímala postavu Ježíše. Chcete tedy lidovější odpověď, tak, a to jsem zrovna tu knížku nevzal, tak knížka Seleziána, teologa a biblisty Ladislava Heriána, že ten napsal knížku Stopařem na této zemi s podtitulem O boží velkorysosti mezi námi. Loni to vydal Portál. A tam jako propojuje biblické příběhy s příběhy ze svého života. Je to podle mě moc pěkná knížka, taková psaná i civilním způsobem. A on právě s odkazem na ten podtitul říká, má takovou pasáž, kdy vzpomíná na to, jak vzal nějakého stopaře a jak to bylo pro něj zajímavé setkání a tak to tam rozvíjí. A z toho potom tam na základě toho píše, Ježíš je stopařem na této zemi. Stopař je chudý, nemá na auto a proto musí prosit o svezení. Jestliže my budeme velkorysí a vezmeme toho stopaře kousek sebou, jako to udělali třeba učedníci v tom biblickém příběhu o cestě do Emaus, kteří neznámého cizince dokonce pozvali k sobě na noc domů, tak říká, když toho stopaře vezmeme, tak zakusíme, že naše srdce znovu hoří. Takže tady takový obraz Ježíše jako stopaře, který stopuje a je na nás, jestli ho do toho svého života, do té naší cesty na chvilku vezmeme. Když jsem si toto téma připravoval před 3 lety, tak jsem poprosil i svého tehdy 10letého, toho staršího syna, tehdy mu bylo 10, aby mi řekl, kdo, nebo napsal, kdo je pro něj jako Ježíš. Já jsem nějak neměl čas, tak jsem si říkal využívat děti pro přípravu povídání, tak jsem mu to dal. A on mi odpověděl, až mě to strašně překvapilo. Napsal mi, Ježíš je pro mě pán života a zachránce země, chytrý člověk, zázračný muž, nikdy nepoužíval meč, ale chytrost. A byl to hodný otec národů. No, takový. A my jsme potom ty body jednotlivý jako probírali, tak tomu říkal pán života, protože zachránil a vzkřísil Lazara, svého dobrého přítele. Nikomu nevzal život, nikomu neublížil, i když ho chtěli zabít a vydírali ho. Zachránce země, protože zachránil svět tím, že umřel. Jo, chytrý člověk, protože byl moudrý. Přikázání vysvětloval v podobenstvích, dokonce i farizeum, kteří ho nenáviděli. Navíc on říkal, já taky občas něco zkouším vykládat podobenstvím a je to hrozně těžký, tak jako oceňoval, že ten Ježíš dokázal ty věci přetavit do těch obrazů, těch podobenství. Byl to zázračný muž, protože umí, říkal znova, když jsem se ho ptal, tak říkal, ne, že uměl, ale stále umí dělat zázraky. Například očistit lidi od zlých duchů nebo zloby, od myšlenek na zlé věci. A pak tam říkal ta chytrost, že nikdy nepoužíval meč, ale chytrost, nikdy nikomu neublížil, ani nikoho nezranil, ani na Petra se nezlobil, když ho zradil. A když se výjimečně rozlobil, to je, když se mu připomněl takovou tu scénu, jak vyhnal ty směnárníky z chrámu, tak to bylo kvůli znesvěcení Boha jeho otce, ale ani tak nikoho nezabil, ani nezradil. Jo? A nebyl to hlupák, tady říkal, kdyby byl hlupák, tak by jinak naložil se svojí mocí, kterou měl od Boha. Například by si silou podvanil celou zemi. No, tak a když jsem se ho ptal, jestli má představu, jak Ježíš vypadal, tak říkal, jak Ježíš vypadal, to nevíme a je to jedno. Klidně mohl mít nos jako bambuly a být plešatý na tom, jakoby, co jsem o něm říkal, že to vůbec nezáleží. Jo. Já vás jenom jako maminky chci jaký zase upozornit, že takhle ten syn pedl v těch 10 letech, já se obávám, že dneska v těch 13 letech už by z něho taková jako pěkná odpověď nevypadla, takže využívejte ty děti v každém věku, protože se to prostě proměňuje a už no nic. No to neříká, že se to neplatí, bude to jiné prostě, jo, to bude to jiné, to k tomu prostě patří, ale tak jako občas z těch dětí vypadne něco zajímavého, je to i použitelné tady pro povídání. Takže to je jenom taková ta paleta těch rozmanitých odpovědí, které se dají, a jenom říkám, jenom strašně málo jsem vám vybral, které se dají jako odpovědi na tu otázku, kdo je to Ježíš. Teďka přejdeme k druhé části, co vlastně o Ježíšovi víme. Je to totiž paradox, že vlastně k žádné jiné osobnosti toho nebylo v evropském prostoru, žádnému nebyla věnována taková pozornost jako postavě Ježíše. Ale přesto vlastně mnohé z jeho života zůstává skryto. Ještě k té skrytosti, že to má nějaký smysl, se vrátím zpátky. Druhý bod k tomu, že vlastně nemáme nezaujaté zprávy o Ježíši. Vlastně máme zprávy jenom zaujaté. Máme zprávy v Novém zákoně, v biblických knihách, v té části Nového zákona, ale těm pisatelům vůbec nešlo o to nějak jako přesně popsat, nešlo o nějaký kronikářský záznam. Jo? Jim šlo o to, aby pozbudili k víře v Ježíše Krista. Sami ti pisatelé, co to psali, byli Ježíšem zaujatí, byli jim fascinováni, byli těmi věřícími. Takže jim nešlo o to jenom jako věcně zachytit, Ježíš se narodil, zemřel, prostě napsat nějaký jako nezávislý portrét. Jde o zprávy zaujaté. A tím nemyslím, to nechci brát jako dneska nějakou zaujatost, bereme jako pejorativně, ne, to je charakteristika těch zpráv. A třetí bod k tomu, že ten příběh Ježíšů se nám vlastně tak ukazuje jako příběh otevřený, který tou otevřeností provokuje nás, abychom ho, když to tak řeknu, tím způsobem stáhli na svůj život a dokončili nebo vyprávěli a přidali se k němu. Takže ten příběh otevřený příběh vybízí k následování. Předpokládá se, že ten posluchač nebo čtenář toho Ježíšova příběhu bude v tom příběhu pokračovat. Ten příběh vybízí k přizpůsobení konkrétní době i konkrétním lidem, že to už tady třeba ukazuje ten Jaroslav Pelikán. Na druhou stranu to přizpůsobení by se nemělo dít jenom tak nějakou libovůlí. Určitým měřítkem by měly být i biblické příběhy a tradice církve. Ale tu otevřenost příběhu vlastně ukazuje už samotný Nový zákon. Kdo jste měli Nový zákon v ruce, tak víte, že tam vlastně máme 4 evangelia. 4 různá evangelia, nebo já raději říkám jedno evangelium, teda slovo evangelium, které znamená radostnou zvěst, a ve 4 různých podobách. Třeba se k tomu vrátíte, až bude tady řeč o Bibli, ale když se podíváte, že to je moc pěkná knížka, zase teda znávám, že náročnější, ale Ježíš pohledu Nového zákona od taky zesnulého amerického biblisty katolického Raymonda Browna, tak tady on krásně ukazuje, že vlastně, když byste si vzali ta evangelia a přečetli, jak tam jedná Ježíš, on působí jako jinak v Markově evangeliu, jinak v Janově evangeliu, to jsou takový ty 2 velký protipóly. Janově evangeliu už od začátku víte tu pointu, že ten Ježíš je to slovo poslané do světa a tam už jako Ježíš vystupuje jako, jako opravdu pán a tak dále. Nám pak v tom Markově evangeliu ten Ježíš je tak jako víc blízký lidem, občas něco neví, občas je nevrlej, občas reaguje na tu nevědomost těch učedníků, prostě trošku příkře. Ale vlastně, jakoby, když byste z toho na to se podívali, tak taky tam ten Ježíš bude působit různě. A to už je to svědectví, že vlastně i ta evangelia psaná do, různé, do různých míst, do různých prostředí, že kladou jiné důrazy. Já tady mám napsáno, tak... V biblických příbězích, tedy jak už bylo řečeno, nejde o nějaké encyklopedické znalosti, ale vlastně o to, kým je Ježíš pro ty posluchače nebo pro čtenáře Bible. A vlastně jak se to projeví v jejich životech. Biblické příběhy, tedy znova říkám, nechtějí čtenáře poučit nebo jenom rozšířit jeho znalosti, ale vybízejí k následování. Tady mám takovou jenom vsuvku, nevím, ale jo, řeknu jí. Na jedné straně jsem se setkal jako s lidmi, kteří přečetli ty biblické texty, třeba opakovaně, mnohé znají, ale vlastně tím Ježíšovým životem a jeho příběhem a učením se vůbec necítí dotčeni. Případně ho uznávají jako za jednu postavu jako z historie. Říkám, mnoho o něm ví, mnoho o něm přečetli, ale vlastně se jich to nějak jako netýká. To je taková jedna, bych řekl, vyhrocená krajní pozice. Ta druhá zase mám říct, že, a profan říct, že těch lidí jsem mezi věřícími potom potkal víc, že jsou takový jako z různých důvodů přesvědčení, že toho Ježíše velmi dobře znají. Jo? Že tomu jako rozumí, že přesně ví, co ten Ježíš chtěl. Často se to teda pojí i s tím, že v té společnosti potom vystupují jako s takovými poměrně radikálními názory a s tím, že to vlastně není jejich názor, ale že takhle by to jako si představil Ježíš a takhle by to měli dělat všichni lidi. A když se potom s tím bavím, říkám, zase v krajních pozicích jsou to lidé, kteří jako dokonce i třeba tvrdí, že se jim ten Ježíš zjevil, že jim něco jako přímo osobně říkal. Ale pak mám přece jenom pocit z toho rozhovoru s nimi, že vlastně ta jejich představa je jakoby spíš opravdu nějakou jejich představou, která moc s tím, co se třeba o Ježíši dočteme v Bibli, nebo co o něm říká ta tradice, ne, že to je jako poměrně jako vzdálený, že to je nějaký jako jejich Ježíš, do kterého si projektují třeba i to, co si představují o životě. Schválně jsem ty pozice jako vyhrotil a je logický, že tu cestu bych považoval někde uprostřed těchto dvou pozic. Jo, protože, jak říkám, to přiblížení se k té odpovědi na otázku, kdo je Ježíš, podle mě zahrnuje obojí. To znamená, jak jakoby si zjistit, co o něm ta tradice a písmo říkají, tak i zároveň do toho nějak vstoupit svým životem, že to chce obojí. Možná pár, abyste to neměli takový povídání, tak ať je tam něco úplně jako věcného, tak co se týče Ježíše, tak ten Ježíš je česká podoba řeckého Jezus, což je vlastně pořečtělý tvar hebrejského slova Ješua, což je zkrácená zase verze jména Jehošua, nebo taky se s tím můžeme setkat jako Jozue. Podstatné je, že všechna ta hebrejská jména nesou nějaké poselství, něco znamenají. Toto jméno Ježíš a Jehošua a Jozue znamená Bůh je záchrana, nebo Hospodin je spása. Že vidíte, že to poslání už má v tom svém jménu. Navíc jako to jméno Ježíš nebo i ten Jozue, to není jedinečný jméno, který by měl jenom Ježíš. Co se týče toho označení, vlastně ten název zní, jo, kde je Ježíš, no a tak setkáte se se spojením Ježíš Kristus, tak Kristus není příjmení, jako no, třeba Ježíš Novák, tak Ježíš Kristus, jo, ale Kristus je vlastně titul, jo, je vlastně už označení, je už vlastně věcí vyznání těch prvních křesťanů, kteří říkají vlastně v Ježíši jsme poznali toho pomazaného, toho poslaného spasitele, jo, protože to Kristus, vlastně řecky Christos, je překladem hebrejského slova Mašiach, což znamená pomazaný nebo mesiáš, což byl pro Židy té doby přelomu vlastně letopočtu, byl vlastně odkaz na očekávaného spasitele, který měl být jakousi kombinací kněze a krále a kněží a králové byli ve starém Izraeli, byli pomazáváni olejem, takže proto to slovo pomazaný. Já nevím, když se dneska o někom řekne, že je pomazan, tak to mám pocit, že to má spíš konotace hanlivý, nevím, jak s tím souvisí, že má třeba někdo máslo na hlavě, že, který potom se může roztýt, ale to je jakoby jiná myšlenková linie. Jo? Tam je občas důležitý si uvědomit, že ty reálie biblické vychází prostě z jiné kultury, tak je potřeba někdy jít trošku hlouběji a snažit se jim porozumět v tom kontextu, v jakém byly psány. Ostatně tady to jméno, tady to, jak ten titul Kristus je důležitý také v tom, že vlastně od toho jména Kristus se odvozuje označení křesťané. Ono to v té češtině máte, že si lidé myslí, že křesťané jsou jakoby ti, co jsou pokřtění. Ale ono vlastně, jakoby to křesťané by bylo lepší říkat, že jsou to kristovci. Tedy jsou to ti, co následují Krista. Co se týče pozemského života Ježíše, o kterém čteme vlastně v těch textech Nového zákona, kde tam nejstarší, to je taky může být zajímavý, že nejstarší jsou v tom Novém zákoně Pavlovy listy, ne ta evangelia, ty jsou sestaveny o něco přece jenom později. Tak vlastně ty nejstarší texty Nového zákona se o pozemský život Ježíšův vlastně příliš nezajímají. Zřejmě nejprve kolovaly různé Ježíšovo výroky, příběhy o jeho činech a potom příběhy o jeho utrpení a smrti. Vlastně zajímavé je, že ten Ježíšův příběh, jako je, nad něm je to nejdůležitější, to jeho utrpení, smrt a zmrtvýchvstání. A potom, když byla sestavována ta evangelia, která jsou, to víme, to není, neříkám vám nic jako špatného, že to jsou prostě texty sestavené z různých jakoby zdrojů, tak tam vlastně tam ten příběh tam má svoji důležitost vlastně odzadu. Vy to evangelium sice čtete jakoby od příběhu, pokud máte Matouše nebo Lukáše, od jeho narození, jiná ta evangelie začínají trošku jinými věcmi nebo později, tak jakoby to čtete až potom do té smrti a zmrtvýchvstání. Ale vlastně jakoby ten příběh vznikal vlastně jakoby odzadu, že nejdůležitější na tom byla právě ta smrt a zmrtvýchvstání. Navíc, jak už bylo řečeno, ty biblické texty a celá církevní tradice je k tomu Ježíšovu pozemskému životu poměrně velmi střízlivá. Vlastně o většině života toho víme velmi málo, až pozdější tradice potom tam vymýšlela všelijaký příběhy, když byl jako malý, jak dělal třeba z hlíny ptáčky a oživoval je, nebo když ho naštval nějaký chlapeček, tak ho mu ušknul ruku. A to jsou ale takový, to nenajdete v Biblii, to jsou jako takzvané apokryfní příběhy, který zdá se, že ti někteří zbožní lidé měli prostě potřebu vyplnit tu mezeru v té době, co my nevíme, a vyplnit to s takovýma dost žertovnýma příběhama. Vlastně, a co teda o tom Ježíšovi řekl? Říkám vám tady, že o něm víme hodně málo. Co o něm vlastně víme? Tam je totiž důležité, přece jenom zase jiná věc, aby to nepůsobilo, že ho odsouvám do oblasti mytologie. Jo. Jestli je něco důležitého na křesťanství a na příběhu Ježíše Krista, že to je skutečná historická postava. Jo, že to není nějaký mýtus, nebo jak ještě psali marxisté, nějak jako postava, kterou si vysněli otroci v Římské říši, aby jako upínali na někoho tu svoji naději. Ne. O Ježíšovi můžeme prohlásit, že to je jako historická postava žijící. A co o něm teda můžeme s určitostí říct? Jednak je to, že žil v Palestíně v první třetině prvního století našeho letopočtu. O tom narození, o tom datu se vedou strašně spory. Říká se, že se narodil zřejmě mezi léty 7 až rokem 4 před křesťanským letopočtem. To je takový jako paradox, že se vlastně narodil před Kristem. Ale to rozdělení toho letopočtu totiž dopočítával jeden mnich v 6. století, to porovnával s tabulkama, protože za Ježíšovy doby se počítalo v Římské říši třeba podle vlády římských císařů. Že? No tak on se tam asi někde seknul, takže dneska jako víme, že ten jakoby pomyslný letopočet 1 není prostě rokem Ježíšova narození. Že to je trošku jinak, ale jak? To moc nevíme. Že? Astronomové to se snaží dopočítat podle nějakých těch konjunkcí a tak dále. Teologové na to říkají, no ale stejně. Ty úkazy a to putování té hvězdy, co čteme v Bibli, prostě stejně neodpovídá žádný konjunkci. Jo, to může být tam nějaká shoda. Jeden vykladač biblický říká, no tak aspoň to trošku ospravedlňuje tu astrologii, protože zřejmě to narození Ježíše vedlo k nějaké události, kterou lidé vyčetli i z hvězd, ti mudrcové. Jo, to někde se to tam v těch hvězdách projevilo. Ale projevilo se to tak, že oni vlastně nedokázali to pochopit. Ty mudrcové taky museli přijít a zeptat se těch vykladačů zákona, kde se to stalo a vlastně co se stalo. Ale tím jako odbíhám jenom. taková zajímavost. Takže my to vlastně jakoby pořádně nevíme, takže, takže někdy na začátku, nebo před tím naším letopočtem, do začátku svého veřejného působení vlastně o Ježíši taky skoro nic nevíme. Jo. Žil ve svém domově, kde vyrostl, byl považován za přibližně 30-letého, když jakoby vystoupil a začal působit. Byl považován za tesaře nebo za syna tesaře. Důležité je to jeho vystoupení, to jeho působení, o kterém vlastně taky nevíme, jestli trvalo rok nebo trvalo 3 roky. V tom se tady ty zprávy liší. Ale základem jeho poselství víme, že byla zvěst o Božím království a o jeho blízkosti. Tady, když uvedu citát z Markova evangelia, naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu. Nebojte se, nebudu vás tady zatěžovat tím, co to je to Boží království. Na to by byla samostatná přednáška nebo celý cyklus na celý semestr. Ale důležitý je si uvědomit, že on nehlásá jakoby sebe. Jo? On nepřišel a říkal, tak já jsem spasitel, tak teďka všichni poklekněte a klaňte se mi. Jo? Ne, on hlásal Boží království a jeho blízkost. Matoušovo evangelium třeba shrnuje to Ježíšovo působení slovy. Ježíš chodil po celé Galileji, učil v synagogách, kázal evangelium království Božího a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu v lidu. Také o něm můžeme konstatovat o Ježíši, že vytvořil kolem sebe okruh učedníků, což byla ale praxe v tehdejším židovství celkem běžná, že nějaký učitel prostě kolem sebe vytvářel okruh učedníků. Ten okruh byl celkem, měl jako i nějakou strukturu, protože měl i svého pokladníka, že jo, což byl Jidáš. Takže jakoby byla to zase taková tradiční instituce židovská. Také co víme o Ježíši jistě je, že zemřel v Jeruzalémě. Jo? Jeruzalém, tehdejší náboženské centrum Izraele, jak už bylo řečeno, bylo to po přibližně jednoleté až tříleté činnosti, především v Galileji, tedy jakýsi venkov, takže když to tak přeženu, že byl vidlák, jo, že pocházel z vesnice, taky to bylo vnímáno vzdělanými jeruzalemskými židy jako něco pejorativního, jako něco, co diskvalifikovalo. Zase, když byste si uvědomili biblické příběhy, tak když potom Ježíš byl začen a Petr ho potají jako sledoval, Ježíš mu předpověděl, že ho 3x zapře, že, tak to, co třeba Petra jakoby prozradilo, bylo to, že mu říkali, že má přízvuk, že je z Galilie. Jo? Takže mluvil jako stylem, který byl trošku jiný, který zapůsobil. Říkají, ty jsi byl s ním, teď podívej se, jak jako, teď slyšíme, jak mluvíš, že? S tím přízvukem. Petr zapíral a zase to patří do jiného příběhu, ale takže vlastně to byl člověk jakoby zvenkové. Žádný vzdělanec, který by prošel nějakými velkými školami a patřil do nějakého okruhu vzdělanců. Podstoupil smrt na kříži, což byla potupná a krutá smrt určená otrokům a těžkým zločincům. To může být taky zajímavý. Bude tady samostatná, že je věnována tomu, proč Ježíš zemřel, takže do toho nebudu se pouštět, jenom prostě znova říkám, že ta smrt nebyla žádná jakoby ani jako honosná, byla to navíc jako opravdu potupný způsob smrti. A máme to i celkem jako datovan, že to bylo někdy za doby místodržícího Poncia Piláta a za vlády císaře Tiberia a za úřadování velekněze Kajfáše, tedy zřejmě někdy kolem roku 30. A tady dokonce některá literatura uvádí pravděpodobně 7. dubna, tedy 14. až 15. Nisanu, podle toho židovského kalendáře roku 30, podstoupil Ježíš tu svoji smrt. Ale je to přibližný. Ještě můžeme říct něco víc. Ježíš svoji smrt vlastně předpokládal a chápal ji jako smrt zástupnou. Věřil ve vzkříšení mrtvých. Ostatně právě ta událost toho zmrtvých stání a toho vtělení patří k těm jako nejdůležitějším zvěstem z toho Ježíšova života nebo i z toho Ježíšova působení. Jo, vlastně to, že Ježíš, jak říkám, z lidského pohledu ztroskotal, ale Bůh se k němu a jeho učení vlastně přiznal tím, že ho neponechal v tomto ztroskotání, tak je to jako nejpodstatnější informací z Ježíšova života nebo i toho života po jeho smrti. Taky jedna z nejstarších pasáží, kterou zřejmě máme v Novém zákoně, je z 1. listu Korinským, kde se říká, kde Pavel píše v 15. kapitole, že chce připomenout to evangelium, které přijal, A to zní následovně. Kristus zemřel za naše hříchy podle písem a byl pohřben. Byl vzkříšen třetího dne podle písem, ukázal se Petrovi, potom 12, potom se ukázal více než 500 bratří najednou, většina z nich je posud naživu, někteří však již zesnuli. A pak se ukázal Jakubovi, potom všem apoštolům a naposledy ze všech se jako nedochůčeti ukázal i mně, píše Pavel. Tak to je těch pár základních informací o Ježíšovi, prosím vás, nechávám tady stranou řadu sporných otázek, zda se narodil v Betlémě nebo ne, zda měl bratry, sestry nebo ne a další věci. Ne, že bych se o těch věcech nechtěl bavit, ale já mám někdy pocit, že nám chybí smysl pro to rozlišovat podstatné od nepodstatné, nebo od méně podstatného, asi takhle, že máme tendenci se vždycky dohadovat o takovýchhle jako věcech, ale to podstatné jsou ty informace, které o Ježíšovi víme a které považuji za téměř nesporné, co jsem tady uvedl. Tak možná teďka na takových jako pár ještě bodů, abych nemluvil, a tak nemluvím, ještě chvilku můžu mluvit, že? Tak pár takových doplňujících tady poznámek, co mám, takový, co jsem kde pozbíral. Že v těch vyznáních víry se dočtete, že Ježíš byl, nebo v té tradici církve se dočtete, že Ježíš byl Bohem i člověkem. A tohle lidem docela působí problémy. Jo, jak říkám, to nejstarší vyznání Ježíše bylo, Ježíš je pán. Ve smyslu Ježíš je ten boží syn, Ježíš je ten Bohem poslaný mesiáš. Takže to byl základ toho vyznání. Takže odpůrci křesťanství měli a mají většinou tendenci to popírat, že Ježíš byl nějaký Bůh. Prostě byl to nějaký jako člověk, třeba významnější, ale byl to jenom člověk. Ale já se chci soustředit na jinou věc. Zajímavé je, že naopak křesťané mají tendenci podceňovat to, že Ježíš byl člověk. No, je to taková určitá tendence. Právě ten Raymond Brown o tom pěkně píše, že jako ta tradice církevní, tam zvítězí takový princip, že Kristu nelze upírat žádnou dokonalost, kterou nemohl mít, takže středověcí teologové si často mysleli, že byl nejlepší prostě hudebník, učitel, já něco všechno, že prostě všechno uměl vlastně nejlíp, všechno znal, všemu jako rozuměl. Že taková představa, ten biblista právě říká, že to právě potom toho Ježíše staví do takové pozice, která je vlastně nám vzdálená. Zajímavý na tom Ježíšově příběhu je právě to, že jakoby to křesťanství nám nabízí Boha, který nesedí někde na Olympu a nečeká, až my se k němu vyškrabeme, ale on jde k nám, sestupuje k nám. Že? Stává se člověkem. Jo? My, který občas nadáváme, jak je to těžký být člověkem, nebo říkáme, jak ty jiný lidi jsou hrozní, jak nás štvou, tak Bůh nad tím být člověkem neohrnuje nos. Přestože ty, když to je starý zákon, ty lidé prokázali tu nevědnost opakovaně, ale přesto ten jeho syn se stává člověkem. Jo? Že to je taková jako zajímavá věc a třeba v listu Židům čteme, na to poukazuje ten Brown, vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. Jo? Kdyby to bylo takový, ta představa těch věřících, kterou zase jiný autor, tady mám od Petra Pokorného, že kdyby to tak bylo tady, jak píše Petr Pokorný, tak by, jaký by to byl pro nás příklad? Říká, že ten Petr Pokorný píše, že si křesťané kolikrát představují toho Ježíše jako takového Boha, který se jenom přestrojil na chvilku za člověka. Všechno věděl, všechno mohl, ale jenom prostě předstíral, že je jako bezmocný. A vlastně jako předvedl takovou jako divadelní roli, a pak teda po smrti odešel do té nebeské šatny, tam se osprchoval z té pozemské špíny a byl zase jako Bohem. Jo, a říká, ale to vlastně není pravda. Ježíš byl plným člověkem a ten jeho příběh je taky bojem, lidským bojem o poslušnost, o věrnost. Jo. Když si představíme třeba jakoby tu smrt na kříži, že jo, tak to byla jako drsná věc. To tam skutečně, když recituje ten žalm, Bože můj, proč jsi opustil, tam jako není důvod si myslet, že Ježíš jako opravdu zakoušel tu opuštěnost a bezradnost. Tak to je jenom takový zajímavý, to může být třeba i námět k přemýšlení. Ještě tady mám jinou poznámku, zase jeden vídeňský profesor teologie Paul Zulehner v knížce Církev přístřeší duše. Ten zase říká, dneska je takový jako populární uvažovat o tom, co to jako znamená být mužem nebo nějaká mužská spiritualita a takovýhle věci. A ten Paul Zulehner tam jako píše, tady jaký je rozdíl mezi tradičními představami o muži a mužem Ježíšem. Jo? A tady má k tomu pár bodů, říká, Například Ježíš se odloučil od matky. Dovede jako muž přežít bez služebného zázemí ženy manželky, ve svobodě se však stýká s mnoha ženami. Prožívá hluboké přátelství s muži i ženami, miluje děti, dotýká se lidí a dovolí, aby se ho i oni dotýkali. Je jiný bod, který tam říká, Ježíš se nepodřizoval slepě autoritám. Stavěl člověka nad zákon, rozněvalo ho bezpráví. V jednání však zůstává nenásilný. Je solidární se všemi lidmi, zvláště s chudými a s hříšníky. A poslední bod, že Ježíš se nezdráhá vyjadřovat emoce. Pláče nad svým mrtvým přítelem Lazarem, pláče nad očekávaným koncem Jeruzaléma, zná smutek, bolest a strach ze smrti. Jo, tak jakoby zase muž, který se nestýdí za své city. Mám tady takovou provokaci, když je to tady hlavně pro maminky s dětmi, že někdy to může komplikovat to Ježíšovo následování, ten jeho příběh, že vlastně on sám neměl rodinu a byl bezdětný. Že někdy může říct, no jo, tak to je těžký, že kdyby měl ty děti a kdyby měl tu rodinu a věděl, co to jako obnáší, to by je otázka, jak by to zvládal. A to třeba zrovna může být taková... Jo, je zajímavý, tady některým autorům to vysloveně vadí, jako jo, někteří autory nad tím spekulujou, tak mu přisuzujou aspoň, jako že měl nějakou milenku, že jo, většinou se spekuluje o Máří Magdaléně, že to jako musel nějak, jako aby si takhle zličtili Ježíše, že jo, což jsou většinou ale zprávy dost jakoby pochybný. A jak právě tady píše ten Paul Zulehner, to, že měl ten svobodný vztah k ženám, to prostě právě znamená, nebo nemusí znamenat, že měl nějaký jako milostný poměr, že naopak neměl vůbec problém se ženami jednat. Což taky v té době nebylo úplně obvyklý, třeba víme, že apoštoli Pavlovi, že ten možná vůči těm ženám měl trošku větší averzi. Ale vlastně tohleto může být zase pro nás určitá spíš inspirace, provokace, jak jsem vám říkal o tom dopovídání toho příběhu, tak je to víc na nás, nebo i na vás, jak si s tou výzvou k následování Ježíše poradíme v těch našich konkrétních situacích a stavech, ve kterých jsme. A tady mám nějaký závěr. Možná, že takový podnět k zamyšlení, to nemusí být dneska, že? Ale jako takový zamyšlení se nad tím odpověděl vlastně, kým je pro mě Ježíš. Jo? Protože, jak říkám, nejde o to, kdo je Ježíš, ale ta otázka je mířená, kým je pro mě. A tam si myslím, že je zajímavý do toho promítnout jak ty naše znalosti, co o Ježíšovi víme, tak i o tom, co znamená pro nás život. A myslím si, že to hledání odpovědi na otázku, kdo je Ježíš a co znamená pro můj život, je vlastně úkolem na celý život, protože jinak to budeme vnímat v jiné době a v různých situacích po tom, co něco zažijeme. Ale myslím si, že to může být docela jako dobrodružná cesta a s přibývajícími znalostmi získáme další a další postřehy. Navíc si nemusíme dělat hlavu, že vlastně tomu nerozumíme, protože i takový apoštol Pavel vlastně píše v 1. listě Korinským 13. kapitole, že nyní vlastně vidíme jako v zrcadle jenom hádance. Potom, myšleno po smrti a po vzkříšení, vše uvidíme tváří v tvář. Nyní poznáváme částečně, ale potom poznáme plně, jako Bůh zná nás. A já si myslím, že tady bych mohl skončit. Děkuju vám, že jste to vydrželi do teďka.